วัสดีค่ะมาพบกับรายการ ASEAN Weekly ทางเว็บไซต์ประชาไทย .com กันอีกครั้งนะคะดิฉันค่ะสุลักษณ์ลำอุบลนะคะผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ประชาไทยค่ะกับพิธีกรคู่เช่นเคยนะคะอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะพม่านะคะตอนนี้อาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจริงๆเนี่ยฮ่องกงใกล้ชิดกับอาเซียนมากกว่าที่เราคิดเนาะทั้งในแง่วัฒนธรรมเอ่ยทางด้านเศรษฐกิจเอ่ยนะคะก็เร็วๆนี้เองนะคะก็ฮ่องกงก็ยังครบรอบ15ปีด้วยของการที่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็หูจินเต่านะคะประธานาธิบดีของจีนก็ได้เข้ามาทำพิธีสาบานตนของผู้ปกครองสูงสุดคนใหม่นะคะของฮ่องกงแล้วก็ได้ทำพิธีสวนสนามตรวจกองทัพด้วยนะคะซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวฮ่องกงนับแสนนะคะก็เดินออกมาชุมนุมประท้วงเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้จีนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกับการเมืองฮ่องกงมากเกินไปนอกจากนั้นเนี่ยชาวฮ่องกงก็ยังบอกว่าอยากจะได้สิทธิในการเลือกตั้งผู้ปกครองตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวฮ่องกงยังไม่สามารถเลือกตั้งโดยตรงของผู้ปกครองสูงสุดได้นะคะก็คือผู้ว่านั่นเองนะตอนนี้ก็ยังมีเหมือนกับ Electoral College ที่จะเลือกผู้ว่าขึ้นมาปกครองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจีนก็ต้องให้รับการยอมรับด้วยทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าแบ็คกราวด์คร่าวๆหน่อยว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นไงมายังไงแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดียังไงกับอาเซียนบ้างค่ะ
คือสำหรับเกาะฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นชุมทางการค้าและวัฒนธรรมในโลกเอเชียเรามักจะพิจารณาฮ่องกงควบคู่กับมาเก๊าในฐานะอดีตอาณานิคมตะวันตก1ก็คือฮ่องกงของอังกฤษ2ก็คือมาเก๊าของโปรตุเกสแต่ว่าคราวนี้เวลาเราพูดถึงฮ่องกงเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคิดไว้สักนิดนึงว่ามันไม่ได้หมายถึงตัวเกาะฮ่องกงอย่างเดียวนะครับมันมีอาจจะมี3องค์ประกอบหลักๆคือ1เนี่ยเป็นตัวเกาะฮ่องกง2เนี่ยเป็นแหลมเล็กๆที่ยื่นออกมาตรงทะเลคือแหลมเกาลูนและ3ก็คือส่วนที่เป็นผืนเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นส่วนของภาคพื้นทวีปคือ New Territory นะครับเป็น3ส่วนหลักแล้วก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยโอบล้อมเข้าไปอันนี้คือเขตบริหารฮ่องกงอันนี้ว่าการที่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้จีนเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศสำหรับจีนนั้นเนี่ยนี่คือศักดิ์ศรีเกียรติภูมิและนี่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนแต่สำหรับอังกฤษนั้นนี่คือมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับที่จะยั่งให้ผลประโยชน์ของอังกฤษค่อยๆถอนออกมายังไงได้แล้วก็รักษาหน้าอังกฤษด้วยและสำหรับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียนี่คือจุดสิ้นสุดของระบอบอาณานิคมตะวันตกในโลกเอเชียนะครับคราวนี้เมื่อเราดูลักษณะพื้นฐานของฮ่องกงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าจีนเองเนี่ยต้องทำทุกวิถีทางอยู่แล้วเพื่อให้เอาฮ่องกงคืนมาแล้วเมื่อเอาคืนมาได้แล้วเนี่ยจีนเองก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ฮ่องกงเนี่ยตอบสนองความเจริญรุ่งเรืองของจีน อย่าลืมนะครับว่าช่องทางที่กองทัพอังกฤษเคยใช้ในการปิดล้อมจีนเนี่ยกระทำกันที่ฮ่องกงด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จีนได้ฮ่องกงเข้ามาเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่า GDP GNP ของฮ่องกงเนี่ย
สูงมากเลย
นะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพชีวิตพื้นฐานนี่ก็ดีกว่าฝั่งจีนแผ่นดินใหญ
่อาจารย์ทราบไหมคะว่าล่าสุดเร็วๆนี้เนี่ยมีการจัดให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
ที่สุดในโลก
แซงซิดนีย์ไปแล้ว
เรียบร้อย
นะคะใช่เขาก็เอาปัจจัยต่างๆอย่างเช่นพื้นที่สีเขียวหรือว่าที่อยู่อาศัยความน่าอยู่เนี่ยปรากฏว่าฮ่องกงที่หนึ่งในโลกเลยอาจารย
์ไม่น่าเชื่อ
เ
ลย
ใช่
ไม่น
่
าเชื่อเลยนะครับกลับมาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็คือว่าจีนเนี่ยพยายามแผ่อิทธิพลแผ่อำนาจนะครับเพื่อเข้าคุมฮ่องกงจริงแล้วจีนอยากใช้ฮ่องกงเนี่ย1ประเทศ2ระบบเนี่ยเป็นแม่แบบเพื่อจะเอาไต้หวันกลับมาในอ้อมอกจีนด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเกาะนะครับริมชายฝั่งทะเลเนี่ยฮ่องกงมาเก๊าก็ดีเนี่ยมันจะเป็นแม่แบบที่มีอิทธิพลต่อนโยบายจีนที่จะมีต่อไต้หวันด้วยในอนาคตเพราะมาวันนี้ไต้หวันมีปัญหากับจีนเยอะเลยแล้วก็สหรัฐอเมริกาเข้าไปแบ็คอัพแต่ผิดกับฮ่องกงนะครับเมื่ออังกฤษส่งมอบเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยไม่ปรากฏมหาอำนาจชาติอื่นที่จะเข้ามาแย่งฮ่องกงออกไปจากจีนตรงนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าเราควรจะทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานของคนฮ่องกงหน่อย คนฮ่องกงเนี่ยว่ากันว่ากระตือรือร้นในสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
ม
รดกทางการเมืองที่อังกฤษยังลากลึกเอาไว้ทำให้เขาเหล่านั้นใฝ่หาเสรีภาพแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนพอสมควรนะครับพอสมควรแต่ว่าเมื่อจีนได้เข้ามาปกครองฮ่องกงแล้วเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าประเด็นต่างๆพวกนี้ถูกลดทอนลงไปแล้วก็มีลักษณะรัฐบาลหรือคณะผู้ปกครองฮ่องกงบางม้งบางกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นนอมินีจากปักกิ่งด้วยน
ั
้นอันนี้คือปัญหาวันนั้นไอ้กระบวนการ democratization ในฮ่องกงเนี่ย pre and post นะครับก่อนและหลังที่จะเข้าไปหาจีนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแต่อันนี้ตัวฮ่องกงเองเนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยก็ผะอืดผะอมนะครับคุณฝ้ายก็คือว่าใจนึงเนี่ยมีวัฒนธรรมการเมืองแบบตะวันตกมีชีวิตกึ่งยุโรปกึ่งเอเชียแต่ผู้คนนั้นในทางวัฒนธรรมเชื้อชาติเนี่ยเป็นไชนีสนะครับเป็นจีนแล้วก็มีความผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นในเซนส์ของคนฮ่องกงเนี่ยมีความรู้สึกต่อต้านจีนไหมมีบางส่วนแต่ไม่ถึงกับบ้าคลั่งไม่ถึงกับเยอะแยะเพราะฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยจึงเป็นปัญหาที่ตัวของคนฮ่องกงเองเนี่ยแสดงออกหรือเผชิญหน้ากับจีนเต็มๆก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนจีนเองก็รู้ดีว่าจะไปบีบฮ่องกงมากมายก็ไม่ได้เพราะฮ่องกงเนี่ยเศรษฐกิจหรือมาตรฐานชีวิตเจริญกว่าแผ่นดินใหญ่เยอะเลยแล้วว่าถ้าจีนเพี้ยงพ้ำในนโยบายการปกครองที่มีต่อฮ่องกงอาจจะถูกอังกฤษกลับเข้ามาแทรกแซงอีกก็เป็นได้นะครับวันนี้เรื่องนี้น่าสนใจ
แล้วที่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงกับอาเซียนประเทศในอาเซียนเนี่ยมันมีเยอะไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราคือในแง่ของวัฒนธรรมภาพยนตร์เนี่ยแน่นอนว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในฮ่องกงเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้รับรู้กันพอสมควรแต่ว่านอกเหนือจากด้านอื่นๆด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านอื่นๆเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากแค่ไหน
เมื่อพูดถึงมิติทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การค้าการลงทุนเราจะเห็นว่านักธุรกิจฮ่องกงเนี่ยจะเข้ามาลงทุนหรือมีเบสทางเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยในเซาท์อีสต์เอเชียมากพอสมควรเร็วๆนี้เราได้เห็นตัวแทนจากฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะครับเข้าไปเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ MBA ที่ในพม่านะครับไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเห็นสกอล่าหรือเอ็กซ์เพิร์ทด้านพม่าบางท่านที่เป็นคนพม่าเองเข้าไปจัดสัมมนาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเมียนมาโพลิติกในฮ่องกงเยอะมากเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกพอสมควรในขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาถึงกิจกรรมการศึกษาระหว่างประเทศเราจะพบว่าฮ่องกงเนี่ยเห็นเมื่อกี้คุยกับคุณฝ้ายนอกรอบว
่
ากันว่ามหาวิทยาลัยฮ่องกงเนี่ยเดอะเบส
อันดับหน
ึ
่งของเอเชียเลยย
ิ่
งกว่าส
ิ
งคโปร
์
ยิ่งกว่าออสเตรเลีย
ยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยชาติออสเตรเลีย
ใช่
ไหมครับแล้วก็ถ้าเทียบแรงกิ้งระดับโลกนี่อาจจะติดอันดับ1ใน20หรือ1ใน25โลกนะครับก็สุดๆเลยเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกแอสเทบลิชตั้งแต่ยุคอาณานิคมที่อังกฤษเข้ามาปกครองแล้วก็ใช้แม่แบบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในลอนดอนนะครับเข้ามาเป็นฐานในการพัฒนาอันนี้ว่านักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนฮ่องกงนี้ก็เยอะนะครับคุณฝ้ายผมพบเห็นนักศึกษาชาวฟิลิปปินส
์
นะครับชาวเวียดนามนะครับชาวไทยเริ่มมีไปบางส่วนแล้วก็บางกลุ่มในเซาท์อีสเอเชียอย่างสิงคโปร์เข้าไปว่ากันว่าใครที่ได้เรียนฮ่องกงนี่ถือว่ามีเกียรติพอสมควรเพราะว่ากว่าจะเข้าได้นี่ยากลำบากอัตราการแข่งขันสูงเพราะว่าฝรั่งก็อยากมาเรียนฮ่องกงเยอะแล้วพวกจีนแผ่นดินใหญ่นะครับ
หัวกะทิทั้งนั้นเลย
หัวกะทิทั้งนั้นเลยเข้าไปแย่งบางคนไม่อยากเรียนมหาลัยปักกิ่งอยากจะมาเรียนที่ฮ่องกงก็เข้ามาแย่งกันนะครับเพราะนั้นมันเป็นสังคมชุมชนนานาชาติแล้วด้วยภูมิศาสตร์ของฮ่องกงเนี่ยหากคุณฝ้ายดูแผนที่ดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันอยู่ไม่ไกลจากเวียดนามเลยแล้วก็นั่งเรือหรือนั่งเครื่องบินจริงแล้วแป๊บเดียวเองจากฮ่องกงไปถึงฟิลิปปินส์เลยนะครับแล้วก็มาเมืองไทยก็3 ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็มีไฟท์บินโดยตรงระหว่างฮ่องกงไปย่างกุ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่คึกคักมากพอสมควร
เชื่อมต่อกันใกล้ชิดกันมากเลยนะ
เพียงแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับฮ่องกงเนี่ยเราต้องไม่ควรละเลยนิดนึงเกี่ยวกับนโยบาย1ประเทศ2ระบบนะครับก็คือว่าเฉพาะเรื่องการต่างประเทศในหลายมิติและการทหารป้องกันประเทศต้องคุยกับจีนเพราะว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาดูแล2เรื่องนี้นะครับรัฐบาลฮ่องกงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ และกำหนดนโยบาย2ชุดที่ว่าหากแต่ว่าเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจก็ดีนโยบายการเมืองการปกครองท้องถิ่นในเขตบริหารฮ่องกงนโยบายพัฒนาการศึกษานโยบายสาธารณสุขนโยบายทางวัฒนธรรมหรือทุกๆอย่างเนี่ยฮ่องกงมีส
ิ
ทธิมีอิสระในการกำหนดนโยบายเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงเนี่ยมิติที่เป็นอิสระนะครับของฮ่องกงแล้วเราสามารถ establish ความสัมพันธ์ได้เต็มๆเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมเพียงแต่ว่าเรื่องการต่างประเทศและการป้องกันประเทศเนี่ยต้องทำกับจีนเพราะว่าทุกวันนี้กองทัพปลดแอกประชาชนจีนหลายพันนายก็เข้ามาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยอะไรด้วยเพราะว่ามันเป็นด่านทางยุทธศาสตร์ของจีนด้วยแล้วกองทัพเรือจีนก็เข้าไปโปรเทคผลประโยชน์ทางทะเลหรือซีเลนออฟคอมมูนิเคชันตรงนี้ด้วยเพราะว่าฮ่องกงมันก็จะเป็นระเบียงให้จีนเนี่ยเข้าไปโอบกำลังถึงไต้หวันได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ให้แล่นเข้ามาในเซาท์อีสเอเชียได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผมคิดว่าเอาเผลอๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยมากกว่าที่เราคิดนะครับฮ่องกงแชร์โชคชะตาทางเศรษฐกิจแล้วก็ลักษณะพื้นฐานบางอย่างคล้ายสิงคโปร์นะครับเราจะเห็นว่าสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลักษณะความเป็นเมืองมหานครในศตวรรษที่21การแข่งขันของผู้คนแล้วก็ความหลากหลายของผู้คนในเวลาเดียวกันคล้ายกันเพียงแต่สิงคโปร์เป็นรัฐเอกราชนะครับสิงคโปร์ฉีกออกมาจากมาลายาอีกทีหนึ่งแต่ของฮ่องกงนั้นเนี่ยมัน
คล้ายๆกับเป
็นเขตปกครองพิเศษต่ำกว่ารัฐนะครับเพราะนั้นเวลาพิจารณาฮ่องกงเนี่ยในสมัยที่อังกฤษปกครองเนี่ยก็ดูความสัมพันธ์ฮ่องกงกับอังกฤษเวลาตอนนี้ส่งมาในอ้อมอกจีนนะครับก็เวลาจะดำเนินความสัมพันธ์ก็ต้องดูที่จีนด้วยนะครับแต่ผมคิดอย่างนี้คุณฝ้ายว่าในอนาคตเนี่ยจีนอาจจะใช้ตัวแบบที่ทำสำเร็จในฮ่องกงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่ามันรวมได้นะครับจีนอาจจะเอามาใช้กับพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนที่ตั้งอยู่ตามชายแดนแล้วคุมฐานทางเศรษฐกิจอาจจะใช้ทำนองเดียวกันแล้วผมคิดว่ารัฐบาลในบางประเทศของเซาท์อีสเอเชียเวลาดูกระบวนการปรองดองแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องของชาติพันธุ์นะครับอาจจะใช้ตัวแบบฮ่องกงมาเก๊าผมคิดว่ารัฐบาลพม่ากระทำบางส่วนนะครับที่จะดูไอ้ตัว political model ตรงนี้ของฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยเป็นแบบอย่างที่จะมาใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนแต่ต้องเพิ่ม special economic zone เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าใช้กับพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์หลากหลายประวัติศาสตร์ต่างๆแต่มี potential ทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ไม่แน่เป็นเทรนด์ที่หาข้อสรุปยากแต่ว่าน่าจับตาดูนะครับ
พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ฮ่องกงอาเซียนนะคะก็อดไปถึงเรื่องที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมไม่ได้นะคะก็พอดีได้ไปสัมภาษณ์กับแม่บ้านฟิลิปปินส์นะคะที่อาศัยทำงานอยู่ในฮ่องกง
โอ้นั่นเยอะเลยนี
่เยอะมากนะคะคือทุกวันอาทิตย์เนี่ย
ค
ือแม่บ้านฟิลิปปินส์เนี่ยปกติเขาจะสัปดาห์หนึ่งทำงาน6วันได้รับวันพักวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์แล้วทุกวันอาทิตย์เนี่ยหลายร้อยหลายพันคนนะคะก็จะมารวมตัวกันในเมืองบริเวณเซ็นทรัลนะคะแล้วก็นั่งกันอยู่ใต้ตึกธนาคาร HSBC แล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่เป็นแบบทางเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันเหมือนแบบทำเล็บทำแล้วก็แบบเมาส์กอสซิปอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นเหมือนกับการพักผ่อนอย่างหนึ่งของแม่บ้านฟิลิปปินส์ที่ละเหตุละเหินไปทำงานกันที่นู่นนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ทำงานกันเป็น10ปีละนะคะคือลาบ้านเกิดเมืองนอนมานะคะบางคนเนี่ยจากที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเงินเดือนที่ได้จากฮ่องกงเนี่ยมากกว่าการเป็นหมออยู่ที่ฟิลิปปินส์อีก
โอ้ใครจะไม่เอาใช่ไหมครับ
ใครจะไม่เอานะคะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแม่ที่มีครอบครัวนะฉะนั้นเขาก็จะได้เจอลูกปี2ปีครั้งอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะซึ่งก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าทำให้เกิดปัญหาสังคมในฟิลิปปินส์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็มีแม่บ้านจำนวนมากที่ออกมาทำงานที่ฮ่องกงบ้างสิงคโปร์บ้างนะคะเกาหลีบ้างก็เยอะเหมือนกันอย่างในฮ่องกงเนี่ยมีตัวเลขประมาณ 140,000 คนนะคะที
่ไม่ใช่น้อย
นะคะที่มาทำงานอยู่ในฮ่องกงซึ่งฮ่องกงเนี่ยมีประชากรประมาณ7ล้านคนนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็มีแม่บ้านฟิลิปปินส์แม่บ้านอินโดนีเซียก็เยอะนะคะตัวเลขก็ไล่เลี่ยกันอันดับรองลงมาก็จะเป็นแม่บ้านไทยประมาณ 30,000 คนนะคะก็เยอะพอสมควรแล้วก็มีตัวเลขด้วยว่าแม่บ้าน ฟิลิปปินส์ที่ออกไปทำงานต่างประเทศเนี่ยส่งเงินกลับเข้าประเทศเนี่ยคิดเป็น 13.5% ของ GDP ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคนก็ไม่ค่อยเชื่อมันในประเทศในเศรษฐกิจฟิลิปปินส์แล้วนะคะก็ได้นำเอาภาพต่างๆมาฝากกันหวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่พยายามจะขับเคลื่อนแล้วก็เป็นตัวที่จริงๆก็เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่เหมือนกัน
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเซาท์อีสเอเชียที่โดดเด่นเรื่องนโยบายส่งออกแม่บ้านนะครับไปทำงานโอเวอร์ซีแล้วว่าหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นปัจจัยดึงดูดทั้งเรื่องเงินเรื่องความสะดวกสบายและความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์คือฮ่องกง
ใช่
นะครับแล้วเนี้ยไทยก็กำลังจะไปมากขึ้นมากขึ้นนะคร
ับ แต่ฟิลิปปินส์ที่ได้เปรียบเพราะว่าคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
โอ้เยี่ยมเลย
ก็เลยไปแบบว่ายุโรปอเมริกาอะไรออสเตรเลียนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็แม่บ้านอินโดนีเซียกับไทยนี่ก็ยังอาจจะต้องพัฒนาเพราะว่าภาษาอังกฤษยังอาจจะสู้แม่บ้านฟิลิปปินส์ไม่ได้เท่าไหร่
จะมีแม่บ้านเวียดนามก็เริ่มสนใจ
เริ่มเยอะแล้วใช่ไหมคะค่ะสำหรับอาเซียนวีคลี่ในตอนนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้สาระแล้วก็บันเทิงที่พวกเรานำมาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ asianweekly@gmail.com ค่ะหรือว่าอาจจะคอมเมนต์ไว้ท้ายข่าวของเว็บไซต์ประชาไทยก็ได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันสุรักษ์ลำบุบลแล้วก็อาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ